Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα, είναι 3η 30 Σεπτεμβρίου του 2025 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Σαρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Αλέξανδρος Κασελάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Ιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ο Τραμπ δίνει προθεσμία 3-4 μέρες στη Χαμάς να απαντήσει, αλλιώς όπως ισχυρίζεται θα ακολουθήσει ένα πολύ θλιβερό τέλος. Αύριο η απάντηση της Χαμάς, λέει το δίκτυο CBS. Ο Τόνι Μπλερ και ο Ντόναλντ Τραμπ θα έχουν ειδικό ρόλο στη Γάζα σύμφωνα με το σχέδιο, τι αποκαλύπτει το Reuters. Μητσοτάκη στο Υπουργικό, συνάντησα αμόκ παραπληροφόρησης με την επιστροφή μου στην Αθήνα. Μάχη για την αλήθεια από τα Τέμπη μέχρι την εξωτερική πολιτική. 4 εκατομμύρια πολίτες θα δουν μόνιμες αυξήσεις. Νίκος Δένδιας, πρέπει να δημιουργήσουμε ένα νέο στρατό. Παρουσίασε τον χάρτη μετάβασης των ενόπλων δυνάμεων στη Νέα Δομή. Δημιουργείται σώμα 150.000 εφέδρων. Σε απεργιακό κλειό αύριο η χώρα. Πώς θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς, δεμένα τα πλοία, χειρόφρενο στα ταξί. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αφημί δήλωνε καλλιέργεια φακής στου ζωγράφου, ενώ συμβολεογράφος που υποτίθεται υπέγραφε έγγραφο, είχε πεθάνει πριν από 20 χρόνια. Ήταν σφαγιασμένος, δεν ήταν ατύχημα. Έγινα detective για να βρω την αλήθεια. Συγκλώνησε η Μίνα Βαλιράκη στη δίκη για το θάνατο του πρώην υπουργού. Και η μεγάλη νύχτα των στρατηγών, γιατί συγκεντρώνονται 800 Αμερικανοί επιτελείς από τον βαθμό του ταξιάρχου έως του στρατηγού στην Βιρτζίνια. Παρών και ο πρόεδρος Τραμπ. Θα ξεκινήσουμε το μαγκαζίνο με τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, εκεί όπου ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του περιέγραψε τον προσανατολισμό της κυβέρνησης σε αντιδιαστολή με τη στάση της αντιπολίτευσης, όπως είπε χαρακτηριστικά.
Τα θέματα τα οποία θα συζητήσουμε αποδεικνύουν τον σαφή προσανατολισμό της κυβέρνησής μας στο πλευρό και της κοινωνίας αλλά και της πατρίδας. Και δεύτερον, ότι οι δικές μας απαντήσεις σε αυτήν την διαρκώς εντυνόμενη ψευδολογία της αντιπολίτευσης θα είναι πρώτα και πάνω απ' όλα το έργο μας, το οποίο κάνει πράξη το πρόγραμμά μας.
Καθώς η συγκυρία γίνεται ολοένα και πιο τοξική, η επιφυλακή μας θα πρέπει να είναι διαρκής, σημείωσε ο Πρωθυπουργός.
Η επιφυλακή μας θα πρέπει να είναι διαρκής, από τη μία διαψεύδοντας άμεσα τα fake news που αποδεδειγμένα πλέον διασπείρονται με μεγάλη ταχύτητα στην κοινή γνώμη και απ' την άλλη αναδεικνύοντας με επιμονή τη δικιά μας προσπάθεια η οποία έχει ακόμα να αποδώσει περισσότερα και καλύτερα σε όλους. Είναι ο δύσκολος δρόμος αλλά είναι ο μονόδρομος της πρόοδου. Καλούμαστε να τον βαδίσουμε έχοντας εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας και πειθώ προς τους συμπολίτες μας ας μη μας παρασύρουν οι εντυπώσεις. Οι Έλληνες που ακούνε και σκέπτονται είναι τελικά πολύ περισσότεροι από αυτούς που ξέρουν μόνο να φωνάζουν. Και οι πρώτοι περιμένουν πολλά από εμάς και μόνο από εμάς.
Ο Πρωθυπουργός έθεσε στο επίκεντρο τη γενναία φορολογική μεταρρύθμιση που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ.
Πρόκειται, όπως έχουμε πει, για μια παρέμβαση η οποία μαζί με τις μόνιμες αυξήσεις στους μισθούς και συντάξεις συγκροτούν ένα σημαντικό ανάχωμα στο κύμα της ακρίβειας. Ταυτόχρονα όμως δηλώνουν και την συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης να στηριχθεί η νέα γενιά, η οικογένεια αλλά και η ελληνική περιφέρεια, όχι με έκτακτα επιδόματα αλλά με σταθερά μόνιμα μέτρα που θα ισχύουν και μετά την έξαρση των όποιων ανατιμήσεων. Θα το επαναλάβω, η πολιτική μας είναι πάντα το μερίδιο της καλής πορείας της οικονομίας να επιστρέφει στην κοινωνία, Όμως οι επιλογές αυτές είναι και αποτέλεσμα τολμηρών μεταρρυθμίσεων που έγιναν τα τελευταία χρόνια, με σημαντικότερη την παρέμβαση την οποία έχουμε κάνει διαχρονικά για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Και θέλω να τονίσω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο και σε όλες τις συναντήσεις με διεθνείς επενδυτές μας αναγνωρίζεται, μας πιστώνεται και μας διαχωρίζει από την μεγάλη πλειοψηφία των ευρωπαϊκών χωρών, οι οποίες αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε κατάσταση, πολλές από αυτές οι ισχυρές χώρες, δημοσιονομικής ανισορροπίας. Αυτό δεν συμβαίνει στην Ελλάδα και η κυβέρνησή μας δεν πρόκειται να επιτρέψει να ξανασυμβεί ποτέ.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη μάχη της αλήθειας, η οποία, όπως είπε, γίνεται ένα μέτωπο που διατρέχει όλα τα πεδία της επικαιρότητας.
Η μάχη για την αλήθεια γίνεται ένα μέτωπο το οποίο διατρέχει όλα τα πεδία της επικαιρότητας. Από την υπόθεση των τεμπών ή του ΟΠΕΚΕΠΕ, από τα fake news τα οποία βλέπουμε διαρχώς μέχρι και στο τομέα της υγείας, μέχρι δυστυχώς και την εθνική εξωτερική και αμυντική πολιτική. Γι' αυτό και οι δικές μας απαντήσεις θα πρέπει να είναι παντού άμεσες και τεκμηριωμένες. Άλλωστε, τώρα όσο ποτέ, ο ρεαλισμός γίνεται συντελεστής σταθερότητας και ομαλότητας.
Εκπέμψαμε το μήνυμα της ισχυρής Ελλάδας, είπε ο κύριος Μητσοτάκης, μιλώντας για τις επαφές του στη Νέα Υόρκη και την ομιλία του στα Ηνωμένα Έθνη.
Εκπέμψαμε το μήνυμα της ισχυρής Ελλάδος και πράγματι η χώρα μας δεν είναι πια ένα κράτος το οποίο ζητά στήριξη, αλλά που την παρέχει και αν άλλοτε αποτελούσε οικονομικό κίνδυνο, σήμερα είναι ένα παράδειγμα πρόοδου.
Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την πολιτική μας συντάκτρια Γεωργία Σκιτζή, η οποία παρακολούθησε την εισήγηση του κυρίου Μητσοτάκη. Θα μας μεταφέρει σε λίγο τα σημαντικότερα σημεία. Ωστόσο, συνεχίζουμε. Ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, ρωτήθηκε με αφορμή την ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου για την έμφαση στην καθημερινότητα των πολιτών.
Κοιτάξτε, αυτή είναι η υποχρέωσή μας, κύριε Αδαμόπουλε. Οι κρίσεις δεν θα σταματήσουν να υπάρχουν για πολλούς και διαφόρους λόγους, δυστυχώς. Έχουν αποκτήσει χαρακτήρα κανονικότητας. Έχει ταυτόχρονα όμως την υποχρέωση και αυτή είναι η δουλειά μας. Και από αυτά, άλλωστε, νομίζω θα κρυθούμε και στο τέλος να παραδίδουμε, θα σας έλεγα, τις πολιτικές μας και με την όποια αυτή αντανάκληση έχουν στην καθημερινότητα των πολιτών.
Τώρα, επιτάπητο στο Υπουργικό, τέθηκε και το νομοσχέδιο του Υπουργείου Άμυνας για το χάρτη μετάβασης των ενόπλων δυνάμεων στη νέα εποχή. Πάμε να ακούσουμε τον Νίκο Δένδια και επιστρέφουμε με τον Γιώργο Διονυσόπουλο που έχει συγκεντρώσει όλες τις αλλαγές.
Ένα πολύ μεγάλο νομοθέτημα το οποίο περιλαμβάνει το νέο βαθμολόγιο, το νέο μισθολόγιο, το νέο σύστημα υπηρεσιακής σταδιοδρομίας των στελεχών μας των ενόπλων δυνάμεων, το νέο πλαίσιο ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, τη νέα θητεία, τη νέα εφεδρεία, τη εθελοντική στράτευση των γυναικών και τις ρυθμίσεις για την μέρημνα του προσωπικού και τα υπηρεσιακά ζητήματα, τα ευρύτερα υπηρεσιακά ζητήματα. Ένα είναι βέβαιο. Όλα τα στελέχη μας θα πάρουν σημαντικότατες αυξήσεις. Και θα ήθελα να πω και κάτι για την αγωνία την οποία κατανοώ των υπαξιωματικών. Οι όποιες αλλαγές θα οδηγήσουν τους υπαξιωματικούς σε υψηλότερους μισθούς από αυτούς που θα είχαν εάν δεν γινόταν η μεταρρύθμιση και θα οδηγήσουν τους υπαξιωματικούς σε ψηλότερες συντάξεις από αυτές που θα είχαν αν δεν γινόταν η μεταρρύθμιση.
Πάμε λοιπόν στον Γιώργο Διονυσόπουλο. Γιώργο, καλησπέρα. Δώσε μας τις λεπτομέρειες για τις αλλαγές που έρχονται στις ένοπλες δυνάμεις.
Νομίζω, Θάνο, ότι είναι μία από τις πιο σημαντικές αλλαγές που έχουν συμβεί τις τελευταίες δεκαετίες τουλάχιστον στις ένοπλες δυνάμεις. Είναι ένας χάρτης μετάβασης που θα απαιτήσει βεβαίως μέχρι να δημιουργηθεί η νέα δομή. Θα πάρει γύρω στα 17 με 18 χρόνια. μέχρι να ολοκληρωθεί και να γίνει το σχέδιο έτσι όπως τουλάχιστον μας το περιέγραψε σήμερα το μεσημέρι στη λέσχη αξιωματικών ενόπλων δυνάμεων στη Ριγίνη, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας. Μας έδωσε αρκετά στοιχεία, μας παρουσίασε την υφιστάμενη κατάσταση, παραδείγματος χάρη σε ό,τι αφορά τη δομή προσωπικού, όπου υπάρχει μια αλλίωση, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Δένδιας, της ιεραρχικής πυραμίδας, παρουσίασε αρκετά στοιχεία. Υπάρχουν, όπως είπε, αυτή τη στιγμή υπηρετούν περίπου 42.000 αξιωματικοί, εκ των οποίων το 65% προέρχεται από τις τάξεις των υπαξιωματικών. Ενδεικτικά, όπως σημείωσε, στο βαθμό του συνταγματάρχη υπηρετούν αυτή τη στιγμή 4.500 στελέχη. Και όταν λέμε συνταγματάρχη, εννοούμε και στο στρατό ξηράς και τους αντίστοιχους βαθμούς του πολεμικού ναυτικού και της πολεμικής αεροπορίας. Με βάση την νέα δομή των δυνάμεων, ο αριθμός τους θα περιοριστεί σημαντικά. Θα μείνουν σε αυτό το βαθμό μόλις 1.800, εκ των οποίων στο σύνολό τους θα προέρχονται από τις ανώτατες στρατιωτικές σχολές. Από εκεί και πέρα, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας αναφέρθηκε και στην σταδιοδρομία. Περιέγραψε την υφιστάμενη κατάσταση, κάνοντας λόγο ότι δεν είναι σοβαρή, αναφερόμενος κυρίως στον τομέα της αξιολόγησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας έδωσε, το 97,8% των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων αξιολογήθηκε με 100%, ενώ μόλις ένα 2% αξιολογήθηκε με 95-99%. Αυτό το θεωρώ ότι το έφερε ως παράδειγμα, διότι ακούγονται πολλές φωνές περί αξιοκρατίας ή ότι το νέο σύστημα δεν θα είναι αξιοκρατικό όπως θα στελέχει. Πάντως, σύμφωνα με τα όσα παρουσίασε ο κ. Δένδια, στην πραγματικότητα είναι ότι το 99% να παίρνει βαθμό 100% στην αξιολόγηση είναι λίγο περίεργο ή μη σοβαρό όπως χαρακτηριστικά το παρουσίασε. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας αναφέρθηκε και στο νέο σύστημα σταδιοδρομίας. Αποσύντοσε, να σημειώσω, τις μισθολογικές παροχές από τον βαθμό. Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, υπάρχει μια διασύνδεση ανάμεσα στο μισθό και το βαθμό. Υπάρχουν 85 συνολικά μισθολογικά κλιμάκια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την μισθολογική, όπως είπε, υποβάθμιση των νέων αξιωματικών και υπαξιωματικών. Με το νέο μισθολόγιο όμως, το οποίο να συμπληρώσω ότι όλο το νομοσχέδιο θα μπει στη δημόσια διαβούλευση για 10-15 μέρες και εν συνεχεία θα πάει στη Βουλή όπου και θα ψηφιστεί. Να πούμε, το νέο μισθολόγιο όμως των ενόπλων δυνάμεων, ειδικό μισθολόγιο, θα υπάρχει αποσύνταση βαθμού από μισθό, θα υπάρχει θέσπιση 20 μισθολογικών κλιμακίων σε κάθε κατηγορία. Μάλιστα, οι μεσοσταθμιστικές αυξήσεις που θα δοθούν θα είναι της τάξης του 13 μέχρι και 24% ανάλογα το βαθμό. Ναι. Θα αυξηθεί και το επίδομα θέσης ευθύνης, θα καθιερωθεί και επίδομα διοίκησης. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο να αναφέρω ένα χαρακτηριστικό θάνο, ότι ένας σταγματάρχης, παραδείγματος χάρη, με 35 έτη υπηρεσίας, που αυτή τη στιγμή το χρόνο αμείβεται με 32.000 περίπου ευρώ, με το νέο μισθολόγιο θα δει μια αύξηση της τάξης του 25% στις αποδοχές του και θα αμείβεται το χρόνο με 41.000 ευρώ. Αντίστοιχα στους υπαξιωματικούς, ένας αντιπασπιστής με 17 χρόνια υπηρεσίας, που αυτή τη στιγμή αμείβεται με περίπου 20.000 ευρώ, με το νέο μισθολόγιο θα δει τη σημαντικά να αυξάνονται οι αποδοχές του, θα τις τάξει των 26.000 περίπου ευρώ. Θα υπάρχει μια μηνιαία αύξηση επιδόματος θέσης ευθύνης επίσης, περίπου στο βαθμό του ταγματάρχη θα είναι 100 ευρώ περίπου η αύξηση, του αντισταγματάρχη 150, του αντισταγματάρχη 200 και πάει λέγοντας όσο αυξάνονται οι βαθμοί.
Μάλιστα. Επίσης, λοιπόν, να κλείσουμε με αυτό. Είναι πάρα πολλά. Είναι πολλές οι αλλαγές και σημαντικές οι αλλαγές. Να κλείσουμε με κάτι τελευταίο, ναι.
Αλλάζουν βεβαίως και πολλά πράγματα στον τομέα της εκπαίδευσης, όπως αλλάζουν πολλά πράγματα και στον τομέα της θητείας. Η υφιστάμενη κατάσταση, όπως μας την παρουσίασε με μελανά γράμματα, είναι η αλήθεια, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, αναφέρθηκε στις απαλλαγές που υπάρχουν για λόγους υγείας. 30.000 στρατεύσιμοι, να σημειώσουμε, απαλλάχθηκαν με Ι5 χαρτί την τελευταία τριετία. Επίσης, μεγάλος, εξαιρετικά σημαντικός είναι και ο αριθμός των ανυπότακτων με αυξητική τάση. Τα τελευταία 5 χρόνια υπάρχουν πάνω από 36.000 ανυπότακτοι. Οι περισσότεροι βρίσκονται στο εξωτερικό. Μας είπε ο κ. Δένδιας ότι οι ανυπότακτοι μαζί με αυτούς που έχουν πάρει απαλλαγή για λόγους υγείας, από μόνοι τους φτιάχνουν 20 περίπου ταξιαρχίες. Όσοι μας λείπουν για να αντιμετωπίσουμε, θα λέγαμε και να.
Τεράστιος αριθμός, πραγματικά. Πρέπει σίγουρα να μπει μια τάξη σε όλα αυτά.
Από Γιώργο. Εκεί πέρα θα είναι όλοι στο στρατό ξηράς από 1η του έτους, θα δημιουργηθεί 4 ΕΣΟ, Φεβρουάριος, Μάιος, Αύγουστος και Νοέμβριος, και 9 μηνυθητεία σε όσους υπηρετούν σε μονάδες του Εύρου και στα νησιά.
Γιώργο, σίγουρα θα τα δούμε αυτά και στο rtnews.gr. Σε ευχαριστώ πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Έχουμε λοιπόν στο στούντιο την πολιτική μας συντάκτρια Γεωργία Σκιτζή, η οποία παρακολούθησε την εισήγηση του κυρίου Μητσοτάκη και μας μεταφέρει, θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Γεωργία, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Κράτησα, για να είμαι ειλικρινής, ο Πρωθυπουργός κινήθηκε σε ασυνήθιστα υψηλούς τόνους και αναφέρομαι σε αυτό που είπε, μίλησε για αμόκ παραπληροφόρησης. Έχει να κάνει αυτό με την δραματοποίηση της ματέωσης της συνάντησης με τον πρόεδρο Ερντογάν, έχει να κάνει με τη φωτογραφία, γιατί εστίασε με τόσο έτσι έντονο ύφος ο Πρωθυπουργός σε αυτό?
Ναι, και ειδικά όταν αναφέρθηκε σε αυτό ακριβώς που είπε, Στάνο, στο αμόκ, όπως είπε, παραπληροφόρησης, είπε ότι είπαν μέχρι και ότι η φωτογραφία μου με τον Ντόναλντ Τραμπ είναι ψεύτικη. Επισημένοντας παράλληλα ότι ο ρεαλισμός γίνεται, όπως είπε, συντελεστής σταθερότητας και ομαλότητας. Υπάρχει από πλευράς κυβέρνησης ακριβώς η αίσθηση αυτή ότι δεν προχωράει η αντιπολίτευση σε μια κριτική η οποία είναι εύλογη και με επιχειρήματα και αντεπιχειρήματα, αλλά ουσιαστικά προχωράει σε αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, σε ψευδολογία, σε fake news, και κάλεσε τους υπουργούς της κυβέρνησης να απαντούν με το έργο τους.
Και να είναι σε επιφυλακή συνεχώς. Και μάλιστα υπήρξε και σχετική αρθρογραφία με άξονα την εξωτερική πολιτική, έτσι, και σε έντονο ύφος η κριτική.
Ναι, μάλιστα έχουμε και πληροφορίες για το τι έγινε και μετά την εισήγηση μπροστά στην κάμερα, δηλαδή τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο. Οι πληροφορίες μας λένε ότι μετά την παρουσίαση του νομοσχεδίου του Υπουργού Άμυνας, του κ. Δένδια, όπως ακούσαμε και από τον συνάδελφο, ο οποίος δέχθηκε και τα συγχαρητήρια του συνόλου των Υπουργών, άνοιξε μια συζήτηση εντός του Υπουργικού Συμβουλίου σχετικά με τα ζητήματα θάνου εξωτερικής πολιτικής. Πολλά μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου επισήμαναν ότι ενώ η χώρα πετυχαίνει όσα δεν είχε καταφέρει αθρηστικά όλα τα προηγούμενα χρόνια της μεταπολίτευσης στο πεδίο της άμυνας αλλά και της εξωτερικής πολιτικής, όπως είπαν, χτίζεται ωστόσο, με συγχωρείτε στον αντίποδο, μια απίστευτη προπαγάνδα που προσπαθεί με ψευδείς, ανέφεραν υπουργοί ισχυρισμούς, να χτίσει το αντίθετο αφήγημα. Εκεί προς το τέλος της συζήτησης στο Υπουργικό Συμβούλιο, να σας πω ότι οι πληροφορίες μου λένε ότι ο κ. Μητσοτάκης θύμισε εν συντομία όσα έγιναν μέσα σε 6 χρόνια και ζήτησε, έτσι προέτρεψε τους υπουργούς να υπερασπίζεται όσα έχει καταφέρει η κυβέρνηση και κυρίως η χώρα, όπως είπε χαρακτηριστικά. Άρα πραγματικά βλέπουμε και το πνεύμα, όπως τι ακριβώς κυριάρχησε.
Αυτό σημαίνει ότι αναμένεται και κάτι άλλο επιπρόσθετο και έδωσε αυτό το στίγμα ο Πρωθυπουργός, ή απάντησε ήδη στην κριτική που έχει ήδη ασκηθεί? Εκτός και αν έρχεται και κάτι άλλο και απαντά προκαταβολικά.
Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι ούτως ή άλλως και τα κυβερνητικά στελέχη, αλλά πολύ περισσότερο ο Πρωθυπουργός, όλο αυτό το τελευταίο διάστημα, μάλιστα αναφέρθηκε και στις υποθέσεις που κυριαρχούν στην επικαιρότητα, στην τραγωδία στα Τέμπη, στην συζήτηση που γίνεται, ήδη είναι σε εξέλιξη, όπως το παρακολουθούμε, με την Εξεταστική Επιτροπή, ακριβώς όπως είπε, Στάνο, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι αυτά τα θέματα τα οποία, αυτό που τονίζει η κυβέρνηση είναι ότι οικοδομεί ένα αφήγημα για αντιπολίτευση πατώντας σε μη πραγματικά γεγονότα. Και άρα αυτό που λένε στο Μέγαρο Μαξίμου είναι θα απαντούν σε όλα αυτά με συγκεκριμένα στοιχεία. Και παράλληλα θα εστιάζουν στο να γίνει πράξη το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου οι πολίτες να κρίνουν και να συγκρίνουν τι ακριβώς έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια, με ορίζοντα πάντα τις κάλπες που, όπως επαναλαμβάνει ο Πρωθυπουργός, θα γίνουν το 2027.
Μάλιστα, Γεωργία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το εκτενές ρεπορτάζ, και εμείς συνεχίζουμε στο ίδιο πλαίσιο, όμως θα μιλήσουμε για οικονομία. Το νέο νομοσχέδιο θα τεθεί σε ισχύ σταδιακά από τον Οκτώβρη και κυρίως από τον Γενάρη του 2026. Ο Κώστας Τσάβαλος θα μας δώσει το χρονοδιάγραμμα των αλλαγών και ποιους αφορούν. Κώστα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα στο κρατές μας. Να πούμε καταρχάς ότι το νομοσχέδιο θα καταθεί στη Βουλή αμέσως μετά το προσχέδιο του προϋπολογισμού, το οποίο κατατίθεται αυτό την ερχόμενη Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου.
Τον Οκτώβριο δηλαδή.
Και να ψηφιστεί μέσα στο μήνα, μέσα στον Οκτώβριο.
Μάλιστα.
Και φυσικά τίθεται σε εφαρμογή σταδιακά όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε από το βήμα της ΔΕΘ και εξειδίκευσε μετά το Οικονομικό Επιτελείο. Ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός και εξειδίκευσε το Οικονομικό Επιτελείο. Βεβαίως, Θάνο, η πιο σημαντική αλλαγή, θα έλεγα, το πιο σημαντικό φορολογικό μέτρο στο πλαίσιο της φορολογικής μεταρρύθμισης είναι η αναμόρφωση της φορολογικής κλίμακας εισοδήματος μισθωτών, συνταξιούχων, αγροτών και ελευθέρων επαγγελματιών, έμφαση στη μεσαία τάξη, τις οικογένειες με παιδιά και τους νέους. Εδώ έχουμε τις παρεμβάσεις τις γενικές, που είναι βασικά η μείωση κατά 2% των συντελεστών της κλίμακας από τα 10 έως και τα 40.000 ευρώ. Επιπλέον παρεμβάσεις έχουμε για οικογένειες με παιδιά. Ο συντελεστής από τα 10 έως τα 20.000 ευρώ που πλέον θα ανέρχεται σε 20% για φορολογούμενους χωρίς τέκνα, μειώνεται περαιτέρω ανάλογα του αριθμού των παιδιών και ακόμη περισσότερο και για τους τρίτεκνους. Για παράδειγμα, θα είναι στο 9% πλέον ο συντελεστής για μια οικογένεια με τρία εξαρτώμενα τέκνα. Για τους νέους τώρα υπάρχουν ξεχωριστά, θα έλεγα, ξεχωριστό κεφάλαιο μέτρων. Για τους νέους έως 25 ετών οι συντελεστές από 0 έως 20.000 ευρώ μηδενίζονται και για τους νέους 26 έως 30 ετών ο συντελεστής από τις 10.000 ευρώ έως και 20.000 ευρώ θα έρχεται σε 9%. Τώρα, πότε θα δούνε στην τσέπη τους διαφορά όλοι αυτοί που είπαμε και οι συνταξιούχοι βεβαίως και όλοι οι εργαζόμενοι. Οι παρεμβάσεις θα εφαρμοστούν από τον Ιανουάριο. Θα αρχίσει να μειώνεται η παρακράτηση του φόρου ακριβώς λόγω της μείωσης των φορολογικών συντελεστών και έτσι θα μετασχηματίζεται αυτή η μείωση σε αυξήσεις στους μισθούς. Οι αγρότες όμως και οι ατομικές επιχειρήσεις θα δουν την ωφέλεια με την υποβολή των δηλώσεων του φορολογικού του 2026. Ουσιαστικά το 2026 θα φορολογηθούν όπως και τώρα και οι ελεύθεροι επαγγελματίες με το τεκμαρτό εισόδημα, αλλά μετά θα δουν τη διαφορά την επόμενη χρονιά. Συνολικά ωφελούνται από τα μέτρα περίπου 4 εκατομμύρια φορολογούμενοι που σήμερα υπόκεινται με βάση τα εισοδήματά τους σε φόρο εισοδήματος. Από εκεί και πέρα έχουμε και στο μέτωπο του έμφυα κάποιες αλλαγές. Θα έχουμε σταδιακά για κύριες κατοικίες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους κατάργηση του έμφυα. Μιλάμε πάντα για την πρώτη κατοικία, έτσι να το διευκρινίσουμε αυτό. Από το 26 μειώνεται το φόρος 50% και από το 27 απαλλάσσονται από τον έμφυα τα δικαιώματα στα κίνητα που αφορούν κύρια κατοικία που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα και γενικότερα θα έλεγα φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας. Έχουμε επίσης μείωση του ΦΠΑ κατά 30% στα κριτικά νησιά του Αιγαίου με έως 20.000 κατοίκους. Μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης, μιλάμε για κατοικίες, για αυτοκίνητα, μέσω σταθμικά αυτή η μείωση είναι 30-35%. Υπάρχουν πολλές αλλαγές, Θάνο, τις ανακοίνωσε βέβαια και ο ίδιος ο κύριος Πιερακάκης, θυμίζω χθες που τις αναφέραμε και στο δελτίο.
Για τα κλειστά, για τα κλειστά σπίτια, τα κλειστά ακίνητα.
Για να λυθεί ή να εξομαλυνθεί, θα έλεγα, το στεγαστικό ζήτημα. Σήμερα η απαλλαγή ισχύει για κατοικίες με εμβαδόν, η τριετής απαλλαγή από το φόρο, για κατοικίες με εμβαδόν έως 120 τετραγωνικά μέτρα.
Αυτό επεκτείνεται για τρίτεκνους έτσι και πολύτεκνους, δίνεται και, αυτή η δυνατότητα.
Και δημόσιους λειτουργούς βασικά.
Ένστολους.
Και το όριο των 120 τετραγωνικών διευρύνεται για 20 τετραγωνικά μέτρα για κάθε παιδί.
Λοιπόν, Κώστα, να μείνουμε σε αυτά και να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αλλαγή σελίδας, έντονη διπλωματική κινητικότητα παρατηρείται στο Μεσανατολικό μετά τη χθεσινή ανακοίνωση Τραμπ του σχεδίου για την ειρήνευση στη Γάζα, ενώ προς την αποδοχή του σχεδίου τίνει η Χαμάς, σύμφωνα με ανώνυμη πηγή που μίλησε στο CBS. Για το τι είναι η διπλή διοίκηση, δηλαδή το Συμβούλιο Παλαιστινίων Τεχνοκρατών, το Διεθνές Board for Peace, αλλά και το ρόλο του Τόνι Μπλερ στην ευρύτερη περιοχή μετά τη λήξη του πολέμου, θα μας ενημερώσει τώρα η ανταποκρίτρια του Earth News στο Λονδίνο, Ευδοξία Λιμπέρη. Ευδοξία, καλησπέρα από την Αθήνα. Θα μας πεις ποιος είναι ο ρόλος του Τόνι Μπλερ σε αυτή την υπόθεση, αν και ήδη υπάρχουν πολλές, αρκετές θα έλεγα, ενστάσεις για το πρόσωπό του, στο πρόσωπό του.
Ναι, καλησπέρα από το Λονδίνο. Ο Τόνι Μπλερ, ο πρώην Πρωθυπουργός της Βρετανίας, επιστρέφει δυναμικά στο διεθνές προσκήνιο, αυτή τη φορά μέσα από το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για την επόμενη μέρα στη Γάζα. ο πρώην Βρετανός Πρωθυπουργός προορίζεται για ρόλο κλειδί ως συντονιστής μιας μεταβατικής διοίκησης που θα λειτουργεί υπό διεθνή εποπτεία και με επικεφαλής τον ίδιο τον Αμερικανό Πρόεδρο, όπως ο ίδιος ανακοίνωσε χθες.
Είναι σε αυτό το Συμβούλιο Ειρήνης, ας πούμε, σε αυτό θα είναι πρόεδρος, θα είναι ο επικεφαλής.
Επικεφαλής θα είναι, την εποπτεία θα έχει ο Ντόναλντ Τραμπ. Mm-hmm. Και ο Τόνι Μπλερ θα είναι ένας από αυτούς. Θα υπάρχει ένα συντονιστικό συμβούλιο, αν μπορώ να το πω έτσι, μια μεταβατική διοίκηση. Και ο Τόνι Μπλερ, να θυμίσω βέβαια γιατί επελέγει. Δεν είναι ξένος σε τέτοιους ρόλους. Το 2007, λίγο μετά την αποχώρησή του από την Τάνση, είχε διοριστεί ειδικός απεσταλμένος του ΟΗΕ και του λεγόμενου κουαρτέτου για τη Μέση Ανατολή. Το κουαρτέτο, να θυμίσω λίγο ή να πω για όσους δεν θυμούνται, γιατί έχει καιρό αυτό, το 2007 έγινε, ήταν ο Οργανισμός Ενωμένων Εθνών, η Ρωσία, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τότε λοιπόν είχαν όλοι συμφωνήσει ο Τόνι Μπλερ να πάρει αυτή τη θέση στον ΟΗΕ για να βοηθήσει την Παλαιστινιακή Αρχή να χτίσει θεσμούς και να προετοιμαστεί για μια λύση δύο κρατών. Εκείνη η αποστολή όμως του Μπλερ έληξε με πολύ περιορισμένα αποτελέσματα και αρκετή κριτική, κυρίως από την Παλαιστινιακή πλευρά που ποτέ δεν τον είδε ως ουδέτερο μεσολαβητή. Σήμερα λοιπόν η εμπλοκή του στο σχέδιο έφυγε να πω το 2015 από εκεί. Έκτοτε μέσω του Ινστιτούτου του δραστηριοποιείται πάντα με επίκεντρο τη Μέση Ανατολή και πώς θα για την επόμενη μέρα στην περιοχή, στη Γάζα κλπ.
Υπάρχει εμπλοκή, συνάφεια, ναι, αλλά υπάρχει και κριτική, όπως είπες. Κάποιοι βλέπουν ως συνέχιση της ξένης επιρροής στην περιοχή. Γίνεται λόγος για βρετανική επικειοκρατία, αναφέρονται στην συμμετοχή και στην εισβολή στο Ιράκ το 2003. Έχουμε ακούσει πολλά.
Ναι, είναι βεβαρημένο το όνομα του Τόνι Μπλερ. Διχάζει τον κόσμο. Μπορεί ο Κιρ Στάρμερ, ο Βρετανός Πρωθυπουργός, να στηρίζει την πρωτοβουλία. Αλλά υπάρχει σφοδρή κριτική. Συγκεκριμένα θα σας πω ένα χαρακτηριστικά. Η Guardian μιλά για ηθική ασχημία και πολιτική καταστροφή. Είναι πολύ βαριές κουβέντες. Παλαιστίνοι αξιωματούχοι κατηγορούν τον Μπλερ ότι φέρνει μαζί τη βαριά σκιά του Ιράκ, μια λογική νεοαπικιοκρατικής κυδαιμονίας. Και δεν είναι μόνο οι Παλαιστίνοι που τα λένε αυτά. Δυσφορία εκδηλώνεται και στο εσωτερικό των εργατικών, του Εργατικού Κόμματος. Μάλιστα, αυτές τις μέρες έχει το συνεδριό του. Πριν λίγο ολοκληρώθηκε η ομιλία του κ. Στάρμερ. Συνδικαλιστικές δυνάμεις εκεί μέσα θεωρούν ότι η παρουσία του Μπλερ υπονομεύει τη φιλοπαλαιστινιακή γραμμή που ζητάει η βάση του κόμματος. Στον αραβικό κόσμο, αρκετές χώρες, οι 8 χαιρέτησαν επισήμως την Αμερικανική Πρωτοβουλία και τα λοιπά, αλλά στα παρασκήνια. Επικρατεί σκεπτικισμός, επικρατεί, βλέπουμε τους σχολιαστές, αναλυτές και από τον αραβικό κόσμο. Φοβούνται ότι η ανάθεση του ρόλου στον Μπλερ θα εκλειφθεί ως μεροληψία υπέρ του Ισραήλ. Κάπως έτσι εκλαμβάνεται γενικότερα. Και θα δυσκολέψει την αποδοχή του σχεδίου και από τους ίδιους Παλαιστινίους. Σε κάθε περίπτωση, Θάνο, η επιλογή Μπλερ είναι ένα στοίχημα μεγάλο. Από τη μια δίνει την αίσθηση ενός γνωστού και έμπειρου προσώπου, βέβαια με πολύ μεγάλη εμπειρία στο συγκεκριμένο θέμα. Μπορεί να κινητοποιήσει διεθνείς πόρους και επενδύσεις για την ανοικοδόμηση της Γάζας την επόμενη μέρα.
Υπήρξε πρωθυπουργός, αν δεν κάνω λάθος, από το 1997 στο 2007. Έχει τεράστια εμπειρία. Έχει γεννηθεί το 1953, είναι 72 ετών.
Ναι, ναι, και έκτοτε, όπως είπα, από το 7 έως το 15 είχε αυτό το ρόλο στον ΟΗΕ για τη Μέση Ανατολή και έκτοτε από το 15 έως και σήμερα το κάνει το ίδιο πράγμα μέσω του Ινστιτούτου του, το Ινστιτούτο Τόνι Μπλερ. Από την άλλη πλευρά όμως κουβαλάει ένα πολύ βαρύ πολιτικό φορτίο με όλα αυτά που είπαμε, τον πόλεμο στο Ιράκ κλπ. Που μπορεί να μετατρέψει αυτό το σχέδιο σε σημείο τριβής αντί να είναι η γέφυρα συμφιλίωσης. Είναι ένα όνομα που διχάζει, όπως είπαμε, Θάνο.
Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλά βήματα ακόμη μέχρι την Κεχυρία, μέχρι την ειρήνη. Να δούμε και πώς θα αντιδράσει η Χαμάς, περιμένοντας τη Χαμάς. Αυτός θα μπορούσε να είναι ο τίτλος αυτής της βραδιάς. Σε ευχαριστώ πολύ, Ευδοξία Λιμπέρη, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι μαζί μας στο στούντιο με όλες τις σχετικές πληροφορίες. Δημήτρη.
Φάνο, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Όπως επισημαίνει και είπες και εσύ το δίκτυο CBS, η οριστική απάντηση για το σχέδιο θα δοθεί στους μεσολαβητές της Αιγύπτου και του Κατάρ αύριο Τετάρτη. Ενώ σύμφωνα με το Reuters, η Χαμάς μελετά αυτή την ώρα ενδελεχώς την πρόταση. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί ακόμα, η Χαμάς είπε ότι δεν θα παραδώσει τα όπλα και τόνισε ότι το σχέδιο δεν είναι προς όφελος των Παλαιστινίων. Κάτι το οποίο βεβαίως θα συνιστά μια εξαιρετικά δυσάρεστη, δυσμενή εξέλιξη. Τώρα, το σχέδιο το οποίο παρουσίασε χθες ο Τραμπ μαζί με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο είναι μια πρόταση 20 σημείων, η οποία, εάν συμφωνηθεί, προβλέπει ταχεία κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, την απελευθέρωση όλων των εναπομείναντων ομήρων και 2.000 κρατούμενους Παλαιστίνιους που βρίσκονται στις Ισραηλινές φυλακές, αυξημένη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας αλλά και τον έλεγχο της περιοχής σε μια προσωρινή διοίκηση Παλαιστινίων τεχνοκρατών. Αυτά που μας έλεγε πριν από λίγο η Ευδοξία Λιμπέρη.
Αν ισχύει αυτό που είπαμε ότι η Χαμάς δεν σκοπεύει να παραδώσει τα όπλα, επί της ουσίας δεν υπάρχει σχέδιο, έτσι.
Και δεν υπάρχει και συμφωνία.
Και δεν υπάρχει
θα
και
πρέπει
συμφωνία.
Να συμφωνήσει και η Χαμάς ακριβώς.
Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι ο Σμότριτς, ο υπουργός οικονομικών του Ισραήλ, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως ακραίος, χαρακτήρισε το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα αποτυχία και ελπίζουμε το σχέδιο αυτό να μην καταλήξει σε κλάμα και βασιζόμαστε, είπε, στην άρνηση της Χαμάς. Έτσι προσέχεις, ο Σμότριτς είπε βασιζόμαστε στην άρνηση της Χαμάς. Είναι προφανές ότι υπάρχει ένα ρήγμα εκεί. Ο Νετανιάχου δεν μπορεί να κάνει πίσω, είναι πιεσμένος πάρα πολύ από τον Τραμπ. Ενδέχεται να του φύγουν, αν προχωρήσει αυτή η ιστορία,
αυτό.
Του φύγουν οι υπουργοί του, οι ακραίοι.
Αυτό που λες,
όμως, ναι. Εκεί σε αυτή την περίπτωση, από ό,τι φαίνεται, θα δώσει ψήφο εμπιστοσύνης η αντιπολίτευση. Μέχρι τις εκλογές, όποτε αυτές και αν επισυμβούν, είναι προγραμματισμένες για τον Οκτώβριο του 26, αλλά θα δούμε μήπως έχουμε και πιο έτσι σύντομα εξελίξεις.
Ακριβώς αυτό που λες, Θάνο, υπάρχει μια ανάλυση στο BBC, η οποία επισημαίνει ότι οι ακροδεξίοι σύμμαχοι του Νετανιάχου έχουν απειλήσει να εγκαταλείψουν, αλλά και να δώσουν ένα πλήγμα στην κυβέρνηση που θα καταρρεύσει, αν κάνει πάρα πολλές παραχωρήσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Και επισημαίνει το BBC ότι η φιλία του Νετανιάχου με τον Τραμπ είναι μια φιλία που θα μπορούσε να του κοστίσει την κυβέρνησή του. Και το BBC επισημαίνει ότι ο Τραμπ, γνωρίζοντας ότι πιέζοντας τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό σε αυτή τη συμφωνία, του ζητά να διακινδυνεύσει την κυβέρνησή του. Σε αντάλλαγμα, επιβάλλει την προοπτική μιας ιστορικής κληρονομιάς, ενός νέου, πιο ειρηνικού μέλλοντος για την περιοχή και νέων δασμών μεταξύ του Ισραήλ και των Αράβων γειτόνων. Να κλείσω λέγοντας ότι σήμερα 31 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν από τα Ισραηλινά πυρά στη Γάζα, ενώ ο Τραμπ δήλωσε ότι το σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου ήταν πιθανώς μια από τις σημαντικότερες ημέρες στην ιστορία του πολιτισμού, η οποία θα μπορούσε να φέρει αιώνια ειρήνη στη Μέση Ανατολή, Θάνο.
Τώρα, στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατέθεσε σήμερα ο Ευάγγελος Ιμανδράκος, που διετέλεσε πρόεδρος του οργανισμού από τον Ιούλιο του 2022 έως τον Ιανουάριο του 2024. Κατήγγειλε πιέσεις για δεσμευμένες πληρωμές, έλλειψη επικοινωνίας και προσπάθεια απαξίωσής του. Πάμε στον Νίκο Τσιμπίδα που έχει όλο το ρεπορτάζ. Νίκο, καλησπέρα. Πολλά ευτράπελα, άφημη με καλλιέργεια φακής του ζωγράφου, συμβολεογράφος πεθαμένος υπογράφει έγγραφα. Κάτι δεν πάει καλά, δεν πάει καθόλου καλά.
Λοιπόν, έχουμε πολλά, καλησπέρα. Έχουμε πολλά να ακούσουμε σε αυτή την εξεταστική. Κάθε μάρτυρας και μια πολιτική κόντρα. Κάθε μάρτυρας και κανένα δυο ευτράπελα που βγαίνουν στη φόρα. Όπως είπες και εσύ, ας ξεκινήσουμε από αυτό. Μάθαμε σήμερα ότι εδώ υπήρχαν βιολογικές καλλιέργειες δηλωμένες στο άλσος του ζωγράφου μέσα. Και όποιοι τις είχαν δηλώσει, φυσικά και παίρνανε επιδοτήσεις, μέχρι που αναγκάστηκε ο οργανισμός να κάνει ελέγχους. Υπήρχαν αφημοί τα οποία δηλώνανε αποδοχή κληρονομιάς πλαστή, όχι ένα αφημοί, πάρα πολλά αφημοί. Και όταν ελεγχθείς κάποια στιγμή, αποφάσισε να ελέγξει κάποια από αυτά και να επικοινωνήσει με έναν συμβολιογράφο. Έμαθε έκπληκτος ότι ο συμβολιογράφος αυτός, ο οποίος υπέγραφε τη δίθεν αποδοχή κληρονομιάς, είχε πεθάνει εδώ και 20 χρόνια. Αυτή είναι η κατάσταση που φαίνεται ότι επικρατούσε στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ίσως και γι' αυτό θα σου πω εγώ ότι φτάσαμε στο σημείο που φτάσαμε πλέον. Τώρα, αυτά είναι τα ευτράπελα.
Το θέμα είναι ότι το σκάνδαλο αυτό το πληρώνουν οι άνθρωποι, οι αγρότες, οι οποίοι δεν έχουν πολλές φορές καμία σχέση με όλα αυτά τα που συμβαίνουν και περιγράφουμε, έτσι.
Το πληρώνουν οι αγρότες με τις επιδοτήσεις οι οποίες καθυστερούν πλέον και ίσως και το ποσό μειωθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και το πληρώσουμε και όλοι μας όταν πλέον θα αρχίσουν να πρέπει η χώρα μας να πληρώνει τα πρόστιμα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Mm-hmm. Πάμε τώρα και στα σοβαρά, τα οποία έχουν φέρει πολιτική κόντρα. Από το πρωί έχουμε κόντρα μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, αλλά και συνολικά τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ακούστηκαν εκφράσεις σήμερα, παραδείγματος χάρη, από τον κύριο Μεϊκόπουλο του ΣΥΡΙΖΑ, που έκανε λόγο για μια δράκα η οποία είχε τα χαρακτηριστικά συμμορίας και ήταν το γαλάζιο κράτος εν κράτη. Αναφερόμεν, όλα αυτά φυσικά έχουν προκύψει από την κατάθεση του κυρίου Σιμανδράκου, του πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος, όπως είπες και εσύ, έκανε λόγο για παρεμβάσεις, έκανε λόγο για χειραγώγηση, έκανε λόγο για πιέσεις, ναι, ό,τι αφορά τα κόκκινα φημί. Βέβαια, εγώ θα σου πω ότι πριν από λίγη ώρα είχαμε δήλωση του κυρίου Αβγενάκη, ο οποίος λέει ότι επιφυλάσσεται να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά του προς τον κύριο Σιμανδράκου, τον οποίο καλεί να προσκομίσει στοιχεία για όλα όσα ισχυρίζει και εις βάρος του ακόμα και τώρα. Να πω ότι ο κύριος Αβγενάκης απέσυλε εξώδικο εναντίον του κυρίου Κασελάκη για όσα έχει δηλώσει και με αναρτήσεις του εναντίον του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ό,τι αφορά το πόθεν έσχεση του και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Νέα Δημοκρατία, πηγές της Νέας Δημοκρατίας καλούσαν ακόμα τις αντιπολίτευσες να μην βιάζονται να βγάζουν συμπεράσματα. Εδώ μιλάμε, όπως λένε, για ένα διαχρονικό πρόβλημα και αυτό αποδεικνύεται με κάθε μάρτυρα που έρχεται. Βέβαια, από την άλλη, τα κόμματα αντιπολίτευσης ισχυρίζονται ότι η κατάθεση Σιμανδράκου ουσιαστικά βάζει στο κάδρο το ίδιο το πρωθυπουργικό γραφείο. Ο κ. Σιμανδράκος σήμερα δήλωσε ότι είχε συνάντηση με τρεις υπουργούς πριν οδηγηθεί στην παρέτηση και σε αυτήν οδηγήθηκε, όπως είπε, με ένα πραξικόπημα μέσα στον οργανισμό. Αντιλαμβάνεσαι ότι και εσύ και οι ακροατές μας ότι κάθε μαρτυρία, κάθε εξέταση φέρνει και καινούριες αποκαλύψεις και οι αποκαλύψεις φέρνουν και καινούριες κόντρες. Τώρα, είναι να συνεχίσουμε με πρώην προέδρους, η Επιτροπή να συνεχίσει με πρώην Προέδρους του ΟΠΕΚΕΠΕ και διοικήσεις και να δούμε σιγά σιγά πότε θα φτάσουμε να μπούμε στα πρώτα πολιτικά πρόσωπα, mm-hmm, που εκεί το ενδιαφέρον θα κορυφωθεί.
Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ρωτήθηκε αν υπάρχει κίνδυνο στάσης πληρωμών στις επιδοτήσεις των αγροτών, καθώς στις 4 Νοεμβρίου εκπνέει νέα ευρωπαϊκή διορία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ένα θέμα που ανέδειξε και χθες ο σταθμός μας στις πρωινές διαδρομές. Ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου του έθεσαν το ζήτημα.
Είμαστε σε ένα τελικό στάδιο συζητήσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προχωρούν τα πράγματα. Επομένως, σε αυτό θέλουμε να είμαστε απολύτως διαφανείς και θα σας έλεγα και σωστοί. Σε αυτό που να κάνουμε, προφανώς υπάρχουν κάποιες υποχρεώσεις και γι' αυτό βρισκόμαστε στη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διευθετηθούν εκκρεμότητες, οι οποίες έχουν να κάνουν, θα σας έλεγα, με την ορθή αποτύπωση τη γεωχωρική, προκειμένου να προχωρήσουν και σωστά οι επιδοτήσεις. Κανείς δεν θέλει να προχωρήσουμε σε μια διαδικασία που σήμερα μπορεί να δώσουμε κάποια χρήματα, να δοθούν κάποιες επιδοτήσεις και αύριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έρθει με νέα πρόστιμα.
Να ακούσουμε τι απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Earth News για το αν κινδυνεύουν οι επιδοτήσεις.
Πριν από περίπου λίγες ημέρες, απάντησε ο κύριος Τσιάρας. Είπε ότι όλα τα παραδοτέα, δηλαδή όλα τα ορόσημα τα οποία ετέθησαν 14 στον αριθμό, έχουν ολοκληρωθεί, με εξαίρεση ένα, το οποίο είναι νομοθετικό και θα ολοκληρωθεί τις επόμενες εβδομάδες, δηλαδή μέχρι το τέλος του έτους, ίσως και λίγο νωρίτερα, που είναι η τυπική μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει απαντηθεί σημείο-σημείο από το Υπουργείο και το Υπουργείο, πάντοτε λέγοντας τη μεγάλη ανάγκη που υπάρχει πλέον να έχουμε μια πολύ αυξημένη εποπτεία σε κάθε ευρώ το οποίο δίνεται και να δίνεται παραπάνω χρήματα, στους αληθινούς αγρότες, έχει δώσει τις δέουσες διαβεβαιώσεις για να μην δημιουργείται ένα κλίμα ανησυχίας στους αγρότες. Κάποιες καθυστερήσεις οφείλονται σε διάφορες αιτίες. Δεν είναι, νομίζω, τόσο πολύ η αιτία το θέμα της ποινικής διερεύνησης του συγκεκριμένου ζητήματος.
Ο κύριος Μαρινάκης τόνισε ότι πρέπει οι μπαταχτσίδες να πληρώσουν και να πάρουν την ποινή που προβλέπει ο νόμος, αλλά παράλληλα το κράτος οφείλει να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ για τους πραγματικούς δικαιούχους και επιτέθηκε στην αντιπολίτευση για τις τάσεις.
Έχει κολλήσει βελόνα, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά. Κάθε μέρα το Πασόκ προσπαθεί να επαναφέρει συνεχώς λέγοντας τι λέτε για το Μιλωνάκι, τι λέτε για το Μιλωνάκι. Ο κ. Μιλωνάκης ήρθε δύο φορές στη Βουλή και απάντησε σε ό,τι ρωτήθηκε. Έδωσε ξεκάθαρες απαντήσεις στις τοποθετήσεις του. Έχω απαντήσει σε ενημερώσεις πολιτικών συντακτών πάρα πολλές φορές και συνεχίζει το Πασόκ στην ίδια λογική. Ξέρετε, το μοτίβο το ξέρουμε. Το μοτίβο αυτό είναι ένα μοτίβο το οποίο το είδαμε από την αντιπολίτευση ΣΥΡΙΖΑ μετά το 2019. Ο ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολίτευση πήρε την απάντηση από την κοινωνία. Ήταν από τα πρώτα κόμματα αξιωματικής αντιπολίτευσης που κατέρευσαν εκλογικά. Το ΠΑΣΟΚ πάνω κάτω, με τα δικά του χαρακτηριστικά, προσπαθεί να υιοθετήσει πάλι την ίδια λογική.
Αλλαγή σελίδα σε απεργιακό κλειό αύριο η χώρα λόγω της 24ωρης απεργίας που έχουν προκηρύξει ΑΔΔ και η ΓΕΣΕΕ κατά του εργασιακού νομοσχεδίου. Τα συνδικάτα ζητούν την απόσυρση της δέσμης μέτρων για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, μείωση του ωραρίου και πλήρη επαναφορά των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων. Στο στούντιο μαζί μας έχουμε την Χριστιάνα Μανιάτη για να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ και το πώς θα επηρεαστούν αύριο τα μέσα μεταφοράς από τις κινητοποιήσεις. Καλησπέρα, Χριστιάνα.
Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Αύριο, λοιπόν, 3η 1η Οκτωβρίου, ΓΕΣΕ και ΑΔΔ έχουν προκηρύξει 24ωρη πανελλαδική απεργία. Συμμετέχουν εργαζόμενοι στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Ενώ στο επίκεντρο πρέπει να πούμε ότι βρίσκονται αλλαγές στο εργασιακό νομοσχέδιο. Τώρα, όπως είπες, στις συγκοινωνίες θα υπάρχουν σημαντικές τροποποιήσεις. Μετρό, ηλεκτρικός και τραμ θα λειτουργήσουν μόνο από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και αυτό για να διευκολύνουν τον κόσμο ο οποίος θέλει να παρευρεθεί στα συλλαλητήρια. Λεωφορεία και τρόλι θα κυκλοφορούν από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Τα τρένα και ο προαστιακός όμως θα παραμείνουν ακινητοποιημένα για όλο το 24ωρο, ενώ δεμένα θα είναι και τα πλοία σε όλα τα λιμάνια της χώρας. Οδηγεί ταξί σε 24ωρη αποχή. Οι πτήσεις πάντως θα πραγματοποιηθούν κανονικά, καθώς η απεργία των ελεκτών εν αέρας κυκλοφορίας κρίθηκε παράνομη. Αύριο στην Αθήνα, ΓΕΣΕΕ και ΑΔΔ καλούν σε συγκέντρωση στις 11 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνος, ενώ το ΠΑΜΕ δίνει ραντεβού μισή ώρα νωρίτερα στα Προπύλαια, ενώ στον Πειραιά το Εργατικό Κέντρο καλεί στις 10 το πρωί στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου. Να αναφέρουμε μερικά από τα αιτήματά τους που είναι σημαντικά. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις διεκδικούν την απόσυρση της πρόβλεψης για 13ωρη εργασία, μείωση του εβδομαδιαίου χρόνου στις 37,5 ώρες, αυξήσεις στους μισθούς, την επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, καθώς και ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Επειδή η αυριανή απεργία αναμένεται να είναι ιδιαίτερα μαζική και να δημιουργήσει δυσκολίες στις μετακινήσεις, βέβαια οι οργανώσεις μιλούν για αναγκαία κινητοποίηση, έτσι ώστε όπως λένε να μπει φρένο στην εντατικοποίηση και στην ελαστικοποίηση της εργασίας. Καλούνται τώρα όλοι οι πολίτες εγκαίρως να προγραμματίσουν τις μετακινήσεις τους καθώς θα είναι μια δύσκολη μέρα κυκλοφοριακά.
Δεν έχουμε και ταξί, έτσι.
Καθόλου δεν έχουμε ταξί αύριο.
Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Μια δύσκολη ημέρα. Εδώ θα είμαστε για να σας ενημερώσουμε για όλες τις εξελίξεις. Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Αλλαγές έρχονται από αύριο στον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες θα κλείνουν τα ραντεβού στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων, όπως και στα ιατρεία των ιδιωτών γιατρών που είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ. Από την 1η του Οκτώβρη, λοιπόν, θα καλούμε στο 1566 μέσω της ιστοσελίδας finddoctors.gov.gr ή μέσω της εφαρμογής στο κινητό MyHealth App και όλα τα ραντεβού θα είναι αναρτημένα στην ίδια ψηφιακή πλατφόρμα. Η Σοφία Πατραμάνη θα μας ενημερώσει για τις λεπτομέρειες. Σοφία, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Μέχρι τώρα, μέχρι και σήμερα, τηλεφωνούν οι πολίτες στο 1535 για να κλείσουν ραντεβού στα δημόσια νοσοκομεία προκειμένου να εξεταστούν στα εξωτερικά ιατρία από γιατρούς συγκεκριμένης ειδικότητας.
Αυτό καταργείται.
Αυτό θα καταργηθεί. Καθώς ενσωματώνονται όλοι αυτοί οι τετραψήφιοι αριθμοί του Υπουργείου Υγείας στο 1566 που έχει πλέον πληροφορίες για τους πολίτες πάνω σε όλα τα θέματα υγείας. Έτσι λοιπόν. Και μέχρι τώρα στο Find Doctors που θα συνεχίσουν θα βρίσκουν οι πολίτες τα ραντεβού τους, είναι ψηφιακή πλατφόρμα για τους ιδιώτες γιατρούς που είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ. Mm-hmm. Στην πλατφόρμα αυτή θα αναζητούν τώρα στην ψηφιακή αυτή πλατφόρμα οι πολίτες στα ραντεβού και, και στα δημόσια νοσοκομεία, στα εξωτερικά ιατρία των δημόσιων νοσοκομείων. Επίσης, θα υπάρχει το 1566 στη θέση του 1535 που θα δίνει πληροφορίες σε όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με την ψηφιακή τεχνολογία. Θα απαντούν εκεί άνθρωποι οι οποίοι θα δίνουν πληροφορίες για το ποια είναι τα διαθέσιμα ραντεβού τόσο στα νοσοκομεία όσο και στους γιατρούς που είναι συμβεβλημένοι, τους ιδιώτες γιατρούς που είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ. Θα είναι δωρεάν η κλήση σε αυτήν την
τηλεφωνική γραμμή. Δεν θα υπάρχει χρέωση στο 1566 λοιπόν.
Και επίσης μέσα από το κινητό θα μπορούμε να κλείσουμε ραντεβού είτε σε γιατρό δημόσιου νοσοκομείου είτε σε ιδιώτη γιατρό συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΗ μέσα από την εφαρμογή MyHealth.
Λοιπόν, ωραία. Από αύριο λοιπόν θα ισχύσει αυτό. Σε ευχαριστούμε θερμά για την ενημέρωση, Σοφία. Τώρα, με την συγκλονιστική κατάθεση της συζύγου του Μίνας, ξεκίνησε η δίκη των δύο αλλιέων που κατηγορούνται για το θάνατο του Σέφη Βαλιράκη στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας το 2021. Οι δύο κατηγορούμενοι αρνούνται ότι έχουν σχέση με την υπόθεση. Η Άννα Νικολάου παρακολουθεί τις εξελίξεις. Μας ενημερώνει. Καλησπέρα. Ήταν συγκλονιστική η σύζυγος του Σέφη Βαλιράκη. Δεν ήταν ατύχημα, φώναξε.
Καλησπέρα. Σχεδόν 5 χρόνια μετά τη δολοφονία του Σέφη Βαλιράκη και μετά από 3 αναβολές, σήμερα το πρωί στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Αθηνών ξεκίνησε επί της ουσίας η δίκη για την υπόθεση. Ξεκίνησε με καταθέσεις μαρτύρων. Πρώτο στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε η σύζυγος του Σέφη Βαλιράκη, η οποία ξεκίνησε την κατάθεσή της λέγοντας ότι εδώ έχουμε ένα σφιγερό έγκλημα. Ένα Σέφης Βαλιράκη που έχει διοικήσει τη χώρα ως υπουργός, δεν μπορεί να κάνει αυτοκτονία από τη βάρκα του. Να σταματήσει η καραμέλα περί βάρκας και προπέλας. Δεν μπορώ να ακούω ότι υποφέρουν οι δολοφόνοι, πρόσθεσε στη συνέχεια. Έπειτα στην κατάθεσή της περιέγραψε τα χρονικά γεγονότα της μοιραίας ημέρας, καθώς και τις ώρες αγωνίας όταν δεν είχε νέα από το σύζυγό της. Μάλιστα, κατέθεσε συγκεκριμένα, με πήραν τηλέφωνο στις 7:30 και μου είπαν ότι τον βρήκαν και είναι σφαγιασμένος. Τον σφάξανε. Ήταν μέσα στα αίματα. Δεν με άφησαν να προσεγγίσω. Ήμουν σε σοκ, ζούσαμε ένα θρίλερ. Ο άνθρωπος πάλεψε με δύο τρομακτικά άτομα που είχαν μένος. Δεν έχασα μόνο εγώ τον άντρα μου, έχασε η Ελλάδα έναν ήρωα. Υπενθυμίζουμε ότι στο εδόλιο του κατηγορουμένου βρίσκονται δύο αδέλφια ψαράδες, οι οποίοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε έρημη ψυχική κατάσταση. Δια τη συνηγόρου του εξέφραζαν τα συλληπιτήρια στην οικογένεια Βαλιράκη. Να πούμε ότι από την πρώτη στιγμή αρνούνται τις κατηγορίες. Η δίκη διακόπη και θα συνεχιστεί στις 9 Οκτωβρίου, όπου αναμένεται και να ολοκληρώσει την κατάθεσή της η Μίνα Παπαθεοδόρου Βαλιράκη.
Ανησυχούν οι κτηνοτρόφοι καθώς διαπιστώνουν κενά στις διαδικασίες απολίμανσης την ώρα που οι ειδικοί επαναλαμβάνουν τη σημασία της πλήρους εφαρμογής των μέτρων βιοασφαλείας. Απολιμάνσεις γίνονται σε 17 σημεία και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τι μεταδίδει η Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη.
Η ανησυχία εντείνεται εδώ στην Θεσσαλία καθώς είναι ορατός ο κίνδυνος ενός lockdown μετά και αυτό το δεκαήμερο που είχαμε της εφαρμογής των μέτρων που αποφάσισε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Δυστυχώς καθημερινά διαπιστώνονται και νέα κοπάδια με την ευλογιά, κατά συνέπεια οι θανατώσεις ζώων συνεχίζονται και έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τις 350.000. Στους 17 απολυμαντικούς σταθμούς γίνονται απολυμάνσεις, αλλά ωστόσο λένε οι κτηνοτρόφοι ότι δεν αρκεί, καθώς και οι ώρες δεν είναι αρκετές, όπως επίσης και το Σαββατοκύριακο που δεν γίνονται απολυμάνσεις καθώς δεν λειτουργούν οι απολυμαντικοί σταθμοί. Έτσι λοιπόν επιμένουν στον εμβολιασμό αλλά και στο Υπουργείο απευθύνονται και πάλι προκειμένου να βρεθεί μια λύση για να σταματήσει σύντομα αυτό το κακό γιατί το μέλλον για την κτηνοτροφία διαγράφεται δυσίωνο.
Να περάσουμε ξανά στη διεθνή επικαιρότητα, καθώς η νέα πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ορκίστηκε χθες. Να ακούσουμε τι μετέδωσε για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ η ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στις Ηνωμένες Πολιτείες, Λένα Αργύρη.
Περιέγραψε το όραμά του για τον ισχυρότερο και πιο σύγχρονο στρατό στον κόσμο, στον οποίο δεν θα χωράει πολιτική ορθότητα ούτε η woke agenda, όπως είπε. Ο νέος αυτός στρατός θα έχει ως βασικό κριτήριο την ικανότητα και την αξία και ως κύριο σκοπό να προστατεύει την πατρίδα από τους εχθρούς στο εξωτερικό, αλλά και στο εσωτερικό. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά σε αυτό, καθώς, όπως είπε, η Αμερική δέχεται εισβολή και πόλεμο εκ των έσω. Αναφερόμενος στις διπλωματικές προσπάθειές του για λήξη των πολέμων στη Γάζα και την Ουκρανία, είπε ότι αν δεν του δοθεί το Νόμπελ Ειρήνης, θα είναι μια μεγάλη προσβολή για την Αμερική.
Τώρα για τις εξελίξεις στην Ουκρανία αλλά και τη σημαντική, όπως όλα δείχνουν, συγκέντρωση των ανώτατων αξιωματικών του Αμερικανικού στρατού στη Βιρτζίνια, θα μας ενημερώσει ο Δημήτρης Φαναριώτης. Και πάλι, Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Φάνο, κυρίες και κύριοι. Και πάλι στην Ουκρανία τώρα, οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα επίθεση στο Σούμι, προκαλώντας το θάνατο τουλάχιστον 4 ατόμων, με τον Πούτιν να δηλώνει ότι οι δυνάμεις του κερδίζουν έδαφος σε όλα τα μέτωπα. Από το Βερολίνο, πάντως, ο καγκελάριος Μέρτς δήλωσε ότι δεν βρισκόμαστε σε πόλεμο αλλά ούτε και σε ειρήνη, ενώ ανησυχία εξακολουθούν να προκαλούν οι υπερτήσεις ντρόουν σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες και ειδικότερα οι πρόσφατες στην Δανία. Τώρα, Φάνο, έχει μεγάλο ενδιαφέρον στο Κουάντικο της Βιρτζίνια αυτή η συνάντηση μελών της ανώτατης Αμερικανικής στρατιωτικής.
Βλέπουμε ένα φλερ του Προέδρου Τραμπ με τον στρατό γενικότερα.
Ναι, θέλει να τον αλλάξει το στρατό, να τον κάνει έτσι πιο, όπως έχει πει, αντρικό, και γι' αυτό κατηγόρησε. Και όλα, να πούμε ότι στη συνάντηση συμμετέχουν εκατοντάδες, 800 και σύμφωνα με πληροφορίες, Αμερικανοί στρατηγοί και ναύαρχοι, που υπηρετούν σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Επίσημος λόγος στη διεξαγωγή της εκδήλωσης δεν έχει γίνει, αλλά εκεί βρίσκεται και ο Τραμπ και ο Πιτ Χέσγκεθ, ο Υπουργός Άμυνας. Πριν από την άφηξη Τραμπ τώρα, ξεκινώντας την εκδήλωση, ο Χέγκσεθ επιφυλάχθησε απαξιωτικά σχόλια προς τους εκατοντάδες Αμερικανούς στρατηγούς και ναυάρχους και έφτασαν στη συνάντηση αυτή επικρίνοντας τους χοντρούς στρατηγούς και τις πρωτοβουλίες για την ποικιλομορφία που, όπως είπε, οδήγησαν σε δεκαετίες παρακμής στο στρατό, και τους είπε να παρατηθούν αν δεν υποστηρίξουν την ατζέντα του. Οι ανόητοι και απερίσκεπτοι πολιτικοί ηγέτες έδεσαν λάθος κατεύθυνση και χάσαμε το δρόμο μας. Γίνανε με το Υπουργείο WOC, είπε ο Χέγκσεθ, κατά την έναρξη εκδήλωσης στο Κουάντικο της Βιρτζίνια. Τέλος, έχει ενδιαφέρον η δήλωση Τραμπ, Θάνο, ότι θα ήταν μεγάλη προσβολή για τις ΗΠΑ αν δεν το απονεμηθεί το Νόμπελ Ειρήνης, όπως υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ στην ομιλία του στο Κουάντικο της Βιρτζίνια.
Τέλος, δεν έχουν οι μεταναστευτικές ροές, αφού λίγο νωρίτερα 57 μετανάστες εντοπίστηκαν στη Γάβδο, ανεβάζοντας τον αριθμό συνολικά σε 126, μαζί με τους υπόλοιπους 69 που διασώθηκαν χθες το βράδυ στα ανοιχτά του νησιού. Κάποιοι μεταφέρονται στα Χανιά, άλλοι στο Ρέθυμνο και κατόπιν στην Ενδοχώρα. Η Σοφία Θεοδωράκη θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Σοφία.
Καλησπέρα, Φάνο, κυρίες και κύριοι. 69 από τις 69 πρόσφυγες και μετανάστες από τις συνοβραδινές δύο διασώσεις στα νότια παράλια της Κρήτης μεταφέρθηκαν σε προσωρινό χώρο παραμονής και προξενίας στην Αγία Γαλήνη Ρεθύμνου, ενώ όπως είπες, οι 57 άτομα που εντοπίστηκαν σήμερα το πρωί στην Γάβδο μεταφέρονται αυτή την ώρα στον προσωρινό χώρο παραμονής στο Εκκλησιακό Κέντρο της Αγίας στα Χανιά. Μάλιστα, οι 57 αυτοί οι άνθρωποι είχαν αποβαστεί μόνοι τους στο νησί και εντοπίστηκαν στην ενδοχώρα της Γάβδου και οδηγήθηκαν στο λιμάνι του Καραβέ, στο ακριτικό νησί. Υπάρχει ανησυχία, Φάνο, καθώς, όπως λένε οι προγνώσεις για το καιρό των επόμενων ημερών, πέφτουν οι άνεμοι, κοπάζουν οι άνεμοι, οπότε αναμένονται νέες αφήξεις. Αυτή τη στιγμή στην Αγιά, στο Εκκλησιακό Κέντρο της Αγίας στα Χανιά, παραμένουν 103 άτομα εδώ και μία εβδομάδα από προηγούμενες διασώσεις.
Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ, Σοφία. Σε μια πολύ σημαντική εξέλιξη, στην παράνομη έσπραξη ΦΠΑ ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ είχε προχωρήσει η εγκληματική οργάνωση που εξάρθρωσε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε μια εκτεταμένη επιχείρηση. Για αυτή την απάτη μαμούθ είχαν στηθεί εικονικές επιχειρήσεις και εικονικές συναλλαγές. Ο Θοδωρής Παναγιωτίδης έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Θοδωρή. Μιλάμε για κύκλωμα με απάτες μέσω ΦΠΑ,
Ακριβώς, και μια επιχείρηση της δίωξης οικονομικών εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος παραμένει σε εξέλιξη για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν σε διάπραξη απατών μέσω επιστροφής ΦΠΑ από εικονικές εμπορικές συναλλαγές και παρακράτηση φόρου εισοδήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στα αρχηγικά μέλη που συνελήφθησαν είναι και ο εγκέφαλος, ο οποίος είναι πρόεδρος ομάδας ποδοσφαίρου της Δυτικής Αττικής στο ερασιτεχνικό τοπικό πρωτάθλημα, ο οποίος μάλιστα έκανε πολυτελή ζωή από αυτά τα χρήματα. Τα μέλη του κυκλώματος είχαν στατολογήσει αχυρανθρώπους, τουλάχιστον 60 άτομα, στα οποία είχαν ανοίξει εικονικές εταιρείες και πραγματοποιούσαν εικονικές συναλλαγές μεταξύ τους με έκδοση τιμολογίων, αλλά συνεργάζονταν και με υπαρκτές εταιρείες, εκδίδοντας εικονικά τιμολόγια, αποκομίζοντας έτσι την επιστροφή του ΦΠΑ. Για να γίνει κατανοητό το μέγεθος της απάτης αλλά και του παράνομου οικονομικού ωφέλους τους, φέρονται να είχαν εισπράξει ήδη 5 εκατομμύρια ευρώ από επιστροφές ΦΠΑ και ανέμεναν να τους αποδοθούν ακόμη 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Είναι η συνολική ζημία προς το ελληνικό δημόσιο φτάνει τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα, φέρονται να είχαν κόψει τιμολόγια ακόμη και σε γνωστό τηλεοπτικό παραγωγό, ο οποίος δεν έχει συλληφθεί, αναμένεται όμως να συμπεριληφθεί στη δικογραφία με τους υπόλοιπους κατηγορούμενους. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα, μεταξύ των οποίων και λογιστές, ενώ έχουν κατασκευθεί τουλάχιστον 500.000 ευρώ σε μετρητά. Ένας από τους λογιστές, μάλιστα, υπήρξε και λογιστής γνωστού νόνου της Greek Mafia που δολοφονήθηκε έξω από πρατήριο καυσίμων ιδιοκτησίας του στο Νέο Κόσμο τον Ιανουάριο του 2024. Η έρευνα που ξεκίνησε από τις αρχές κάτω από άκρα μυστικότητα τουλάχιστον τους τελευταίους 6 μήνες συνεχίζεται μέχρι να διαπιστωθεί όλο το εύρος παράνομης δραστηριότητας και βεβαίως όλοι οι εμπλεκόμενοι που είναι δεκάδες. Με την ολοκλήρωση βεβαίως της έρευνας αλλά και της επιχείρησης αναμένονται και επίσημες ανακοινώσεις από την Ελλάδα.
Τεράστιο θέμα με πολλές ουρές από ό,τι φαίνεται. Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ το Δωρή. Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε και κλίμα. Με επίκεντρο την ΕΡΤ της νέας εποχής παρουσιάστηκε το νέο τηλεοπτικό πρόγραμμα της δημόσιας τηλεόρασης για τη σεζόν 2025-2026 τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου του 2025 στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Σε μια ιδιαίτερη βραδιά, παρουσία δημοσιογράφων, παρουσιαστών και με εντυπωσιακή προσέλευση ηθοποιών και συντελεστών των νέων προγραμμάτων των τηλεοπτικών σταθμών της ΕΡΤ, οι εκπρόσωποι των μέσων ενημερώθηκαν για την ξεχωριστή ταυτότητα κάθε καναλιού της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Η Χαρά Γιαννοπούλου βρέθηκε στην παρουσίαση και έχει το ρεπορτάζ. Χαρά, καλησπέρα.
Καλησπέρα, ήταν μια αδίωρη παρουσίαση, γεμάτη, δεν κρέμασε καθόλου. Είναι πάρα πολλοί οι τομείς που αναλύθηκαν μέσα από βίντεο αλλά και από τις ομιλίες των στελεχών της δημόσιας τηλεόρασης. Νέα εποχή, το μότο είναι αυτό που είπες και εσύ, η ΕΡΤ της νέας εποχής, η οποία βέβαια παραμένει σταθερή σε κάποιες αξίες, πιστή, αφοσιωμένη και συνεπής στην ενημέρωση με την σφραγίδα της εγκυρότητας. Υπάρχουν αλλαγές, νέο κανάλι για την ΕΡΤ1, ένα πρόγραμμα ανανεωτικό με νέες εκπομπές, με προγράμματα ψυχαγωγίας. Για την ΕΡΤ3, το παράθυρο στην περιφέρεια, το οποίο, για το οποίο μάλλον ξεκινάνε νέα ντοκιμαντέρ, παιδικό.
Σε χάσαμε, για Χαρά. Αν μπορείς να το ξαναπείς το τελευταίο.
Για την ΕΡΤ3, που γνωρίζουμε το, ταυτότητά της τη διατηρεί η ΕΡΤ3 με την περιφέρεια, δίνει φωνή σε κάθε γωνιά της ελληνικής επικράτειας και πλουτίζεται το πρόγραμμα με νέες εκπομπές και νέα ντοκιμαντέρ, ενώ υπάρχει ιδιαίτερη αναφορά στο παιδικό πρόγραμμα, σε εκπομπές για την γενιά των νέων. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το πρόγραμμα της ΕΡΤ3 και έχει βρει μια θέση στο τηλεκοντρόλ των τηλεθεατών εδώ και αρκετά χρόνια. Ανανέωση και για το αθλητικό κανάλι, μάλλον εδώ πρόκειται για ένα καινούργιο κανάλι, καθώς το Σάββατο 4 Οκτωβρίου αναμένεται να ξεκινήσει η προβολή του καινούργιου καναλιού της ΕΡΤ, η ΕΡΤ 2 Sport, η οποία θα φιλοξενεί πλέον κάθε αθλητικό γεγονός, μεγάλα αθλητικά γεγονότα, όλο το αθλητικό πρόγραμμα θα μεταφερθεί εκεί. Ιδιαίτερη βαρύτητα βέβαια δίνεται στο ΕΡΤ News, που πρόκειται για το μοναδικό live 24-ωρο κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. Ο στόχος είναι να γίνει κανάλι αναφοράς. Υπάρχει εμπιστοσύνη στο έμπειρο προσωπικό. Ενισχύεται και με νέο προσωπικό δημοσιογραφικό. Η μεγάλη οικογένεια της ΕΡΤ γίνεται ακόμα μεγαλύτερη. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις εκπομπές ψυχαγωγίας, αλλά και στη μυθοπλασία, η οποία πλέον είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και καλή τηλεοπτική σεζόν να πούμε κι εμείς. Από όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό προσωπικό της ΕΡΤ.
Να το ευχηθούμε μέσα από την καρδιά μας. Χαρά, καλή επιτυχία σε όλους.
Αθλητικό δελτίο.
Στην αθλητική επικαιρότητα μαζί μας ο Δημήτρης Καϊμάς, Παναθηναϊκός Μπάγκερν. Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Παναθηναϊκός Μπάγκερν είναι η πρεμιέρα για τους πράσινους στην Ευρωλίγκα. 15 λεπτά αργότερα, 9.30 στην Ισπανία, ο Ολυμπιακός θα δοκιμαστεί κόντρα στην Μπασκόνια. Ενώ υπάρχουν και παιχνίδια για το Champions League αυτή τη στιγμή, Καϊράτ Ρεάλ, 8.000 χιλιόμετρα ταξίδεψαν οι Ισπανοί για να φτάσουν στο Καζακστάν σε ένα γεμάτο γήπεδο. Να ξεχωρίζει το Αθλητικό Άιντραχτ και το Γαλατά Σαράι Λίβερπουλ.
Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Σαρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύριος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Αλέξανδρος Κασελάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Ιαφάκας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό βράδυ σε όλους.